Ar ziņām studijā Agita Lapsa. Slimnīcu līmeņu reformu plānots pabeigt līdz šā gada beigām. Šodien Saeimas sociālo un darblietu komisijas sēdē paziņoja veselības ministra Ilze Viņķele. Saruna process ar slimnīcām būtu jānobeidz līdz septembrim, lai varētu virzīt izmaiņas un jauno gadu sākt jau ar jauniem Nacionālā veselības dienesta līgumiem, sacīja ministre. Lietuvā aizvadītajā diennaktī inficēšanās ar jauno koronavīrusu apstiprināti 10 cilvēkiem, kā arī reģistrēts viens nāves gadījums ar tā izraisīto slimību, paziņoja veselības ministrija. Nāves gadījumu skaits ar jaunā koronavīrusu izraisīto slimību COVID-19 pasaulē pārsniedzis 700 tūkstošus, liecina šodien apkopotie valstu oficiālās statistikas dati. Gandrīz puse no nāves gadījumiem reģistrēti 4 valstīs – ASV, Brazīlijā, Meksikā un Lielbritānijā. Kopš 26. maija COVID-19 upurskaits ir divkāršojies un aptuveni 100 tūkstošu nāves gadījumu reģistrēti nepilnu 3 nedēļu laikā. Norvēģijas ostā Būdē piestājas kruīzes kuģis ar 123 pasažieriem un 85 apkalpes locekļiem, taču nevienam nav ļauts izkāpt krastā, jo bijušajiem pasažierim no Dānijas pēc atgriešanās mājās konstatēta inficēšanās ar jauno koronavīrusu. Varas iestādes sazinājušās ar Norvēģijas sabiedrības veselības institūtu, lai noskaidrotu, vai COVID-19 testi jāveic arī pārējiem pasažieriem. Apkalpē testi tiks veikti. Beirūtā pēc spēcīgā sprādziena ostā bez pajumtes palikuši vairāk nekā 200 tūkstoši cilvēku eksplozijai nopostot daudzas sēkas. Varas iestādes strādā pie tā, lai viņiem sniegtu pārtiku, ūdeni un patvērumu. 2014. Gadā drošības dienesta ziņojumā brīdināts par sprādziena iespējamību Libānas galvaspilsētā, jo ļoti eksplozīvi materiāli netiek glabāti tādā veidā, lai garantētu sabiedrības drošumu. Libānas premjerministrs paziņojis, ka eksplodējušas 2750 tonnas lauksaimniecības mēslojuma amonija nitrāta, kas 6 gadus glabājās kādā ostas noliktavā.